Þau kannum sér alltaf til henni bakki sætti brunni.
Þú vil ekki fara með það fyrir það?
Bakki sætti brunni, hafði blæði munni, hristi sína ringa, bað fugla syngja. Grágæsa móður, ljáði mér þína vangi, svo ég geti flogið upp til himinn tungla. Tungli, taktu mig, berðu mig upp til skýja, þar situr móður mín og kembir ill nýja. Þar sitja sveinar og skafa gull þeinar, þar sitja meyjar og skafa gull treyjar. Þar sitja systur og skafa gull kistur, þar sitja nunnur og skafa gull tunnur, þar sitja prestur og skafa gull hesta og meira kann ég ekki.
Þetta er líka lert, þessa þurru er líka lert í æsku.
Já, ég held að amma mín hefði kennt mér þetta, Hólfríður Sigurðardóttir. Hún sagði okkur svona ýmislegt sem ég svo mikið búin að gleyma.